Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad. Bütün futbol azarkı işləri hər vaxtınız xeyr olsun. Mən Dr. Ziyad və siz Overtime podcastının növbəti 22-ci buraxılışını dinləyirsiniz. Əlbəttə ki, əsas mövzumuz Avro 2012-nin playoff mərhələsidir. Bu mərhələdə Türkiyə yığması oynayır və Azərbaycanda məhz azərbaycanlı azarkı işlər, hansılar ki, nəinki öz ölkəmizdə, Avropanın digər məkanlarında cəmləşiblər, Türkiyə azarkı işlə edirlər, amma çox məhsandılar. Bu haqda biz Azərbaycandan Avtostop layihəsini məşhur aparıcısı Tural Yusifovla danışacaq. O da öz mövqeyini bir tanınmış bir sona kimi bildirəcək. Digər tərəfdən Bosniya-Portugaliya maçının ətrafında da çoxlu söhbətlər gəzir. Portugaliya ən tanınmış komandadır. 8 playoff komandaları arasında və biz Bosniyada bir azərbaycanlı tələbə tapdıq. Onunla da söhbət edəcəyik. Azər Bağırovla. Sonda isə bizi həftə fan rubrikasının qalibi gözləyir. Samir Cəffərov bu dəfə düzgün hesabı taparaq ilk oldu və bütün maraqlı məqamları futbol həyatından danışacaq. Mən Dr. İziya və gəlin Overtime-a start verək. Birinci növbədə Türkiyə-Xorvatiya maçı. Xorvatlar maçın elə ikinci dəqiqəsində hesabı açandan sonra bütün iddiasını ortaya qoydular. İnci deyirlər, nəticə çox acınacaqlı oldu. Türkiyə komandası üçün, bəlkə də Gus Hiddink üçün. Bilmək olmaz, çünki bu söz-söhbətlər içərisində Gus Hiddinkin bacarığının itirilməsi haqqında fikirləri səslənməyə başladı. Gözlənilirdi mi bu məğlubiyyət? Sən demə gözlənilirdi. Tural Yusifov onun adına Facebook məkanında fanlar hətta bir səhifə də açıb. Bular ki, Tural Yusifov Azərbaycan millisinin baş məşqçisi olsun. Aydın məsələ ki, o Tural özü buna zarafatçı yanaşır, hərçənd futbol mövqeyi ciddidir. Tural, hər vaxtın xeyir olsun.
Ağzətən xeyir, doktor, necəsiz?
Yavaş-yavaş, Türkiyə-Xorvatiya maçından sonra hər bir azarkeşin, Türk dünyasının, ümumiyyətlə, Türk futbolunu izləyən azarkeşin ağibət necə olur, biraz çətindir də təsəvvür etmək. Adam darıxır, adam bir çox məsələləri başa düşmür. Amma Türkiyə-Xorvatiya maçına baxanda Türkiyə yığmasını ümumiyyətlə tanımaq mümkün olmadı. Onlar, mənə belə gəldi ki, onlar hətta Azərbaycanla Bakıda oynadığı maçdan da zəif oyun göstərdilər. Yoxsa Xorvatiya ən çox belə güclü komandadır və Türkiyə öz meydanda olsun belə Xorvatiya ilə bacara bilmir. Sən necə düşünürsən? Sən də maçı izlədin və mən Overtime dinləyicilərinə deyim ki, Tural Yusifovun adına bir Facebook səhifəsi də var. Fanatlar açıblar, yazıblar ki, Tural Yusifov Azərbaycan baş məşqçisi olsun. Amma bu bir tərəfə. amma gəl hələlik Türkiyə yığması haqqında danışaq. Buyur.
Dediyiniz bütün fikirlərlə razıyam, amma bir neçə nüansa toxunmaq istəyirəm, doktor. Yəni, bu oyunda əsas olaraq Türkiyə yığmasının oyunçularının elə bir motivasiyası çatışmadı. Sanki oyuna onlar düzgün köklənməmişlər. Hesab eləmirəm, Xorvatiya Türkiyərdən güclüdür. Eyni güclü olan komandalardır. Amma 3-0-ın olması məncə daha böyük bir hesabdır bu. 1-0 məğlubiyyəti bəlkə başa düşə bilər. Əslində, həqiqətə gəldikdə, yəni öz fikrimi deyirəm, oyundan öncə mən 0-2 düşünürdüm. Yəni, Xorvatların 2-0 qalib gələcəyini düşünürdüm. Niyə? Çünki bu sıkıl başlamamışdan öncə düşünürəm ki, Gus Hiddinkin Türkiyə yığmasına baş məşqçi qoyulması səhv idi. Məncə, Türkiyə yığmasının başında istənilən halda bir türk durmalıdır. Çünki o türkün emosiyası, ehtirası, temperamenti oyuna təsir edir. Türklər oyunu temperamentlərin, emosiyanın oyunu.
Necə ki, biz yarım ildir deyirik ki, misal üçün də Azərbaycan yığmasına fokus yox, yerli məşqçi başlıq etməlidir. Misal üçün, Tural Yusifov və yaxud da Qurban.
Mən hesab edirəm ki, həm Türkiyə yığmasını, həm Azərbaycan yığmasını emosional bir adam məşqçi eləməlidir. Sırf emosional bir ki, o fasilədə mi deyim, oyundan öncə mi deyim, onları motivasiya edə bilsin. Bu sizin fikirlərinizdə bütün oyun boyu sakitcə kənarda durub oyunu seyretməklə məşğul olur. Amma onun həm yerisi dik advokat elə deyil. O daha emosional, o daha qışqırır əllə. Bu sanki elə bir vecibə də deyil. O 1 milyonunu götürərəm, çıxaram, gedərəm, öz işimlə məşğul olaram kimi fikirləşirlər. Və Türkiyə yığmasında daha bir çatışmayan cəhət mən gördüm. Bütün komandanı sanki Arda bizi xilas edəcək kimi düşünməsi idi. Sanki komanda düşünür ki, iki dənə də bıraxar, amma Arda vuracaqlar.
Ya da pas verəcək. Atletico'da etdiyi
kimi. Bəli, amma bir məsələ var da, bir misal, oyunun əvvəlində o Türkiyənin himnin oxunduğu zaman oyunda yeganə ləzzət edən məqam bütün stadionun Türkiyənin himni okuması idi. Vəssalam. Başqa bir ləzzət edən, başqa ləzzət edəcək məqam yoxdur. Volkanın bilmirəm niyə saqqalla oyuna çıxdı. Bəlkə düşər-düşməsini də hesablaya bilərik. O saqqalla çıxdı, ona görə uduzdular. Amma hesab edirəm ki, komanda ümumilikdə zəif oyun göstərdi. Hesab edirəm ki, Gus Hiddink emosiyaları qata bilmədi. O məşhur filmdə dediyi kimi, emosiya lazımdır, emosiya.
O da var. Hətin artıq emosional, qeyri-emosional dayanmışdı kənarda. Yanında köməkçisi bəli. Də biraz türk olmasına baxmayaraq, o şətin deyirəm, o ümumiyyətlə heç bir emosiya nümayiş etdirmədi. Bunun əvəzində Slava Bilic atlanıb düşürdü. Qəşəng bir şapka da giymişdi, papa. Soyuq dəyməsin gündən ki. Əslində o iştirak
edir. Çox emosional idi.
Bəli.
Bəli, çox emosional idi. Xorvatiyanın baş məşqçisi Həsən Əzli emosional idi və o komandaya təsir elədi.
Bax belə, bu əsas həll edici faktor oldu məncə. Amma bir kədərləndirici faktor oldu ki, bax bu sənə dedi, nə Arda'ya güvənmək, amma digər tərəfdən Burak Yılmaz da var, digər hücumçular da var, hansı ki sonradan çıxdılar meydana.
Bizim necədir? Doktor, mən hesab edirəm, Burak Yılmaz və ya Altıntol və ya digər oyunçular ki çıxırlar meydana, onlar nəyəsə bir həll edə biləcəkdilər. Və ya komanda düşünürdü ki, bu çıxdısa həll edəcəkdilər. Ümumiyyətlə, bu köməkçi səsinə gəldikdə Gus Hiddinkin köməkçisi həmçinin Türkiyə yığmasının digər məşqçilərinin də yanında işləmişdi. O Türk Rəcəb səhv etməmsə adı. Hətta İstəyəcənin o bir maçda təpi atan köməkçilərdən biridir. Hətta cəza da aldı. Türkiyədə ümumiyyətlə Türkiyə mətbuatını izlədiyi zaman ona bir mənalı münasibət yoxdur. Hesab edirlər ki, heyəti Gus Hiddink müəlləşdirmir. Amma düşünür ki, onun o türk köməkçisi ki var, hər zaman baş məşqçiliyi iddialıdır, heyəti o müəyyənləşdirir. Və bugün və bu maçda heyətə baxdığımız zaman təbii ki, çox gözəl görsənirdi. Yəni, kağızın üzərində hər şey gözəl görsənirdi ki, Arda atacaq, Burak vuracaq və ya altın top atacaq, Burak vuracaq və s. Hər şey bitdi. Amma hər şeyin bitdiyi nöqtə ikinci dəqiqədə Volkanın qeyri-adi reaksiyası. Yəni, topa çox ürəksiz girməsi və boş qapıya Olic, təbii ki, boş qapılar kralı olduğuna görə boş qapını rahat nişan alıb hesabı açması oldu. Mən, yəni, nə ehtiyatda olan oyunçular bir şey dəyişə bildilər, nə əsas heyətində oyunçular dəyişə bildilər. Bunun əsas müstəsi yenə söhbətin əvvəlinə gələn motivasiyadır. Xorvatlar daha motivasiyalı idilər. Bəlkə də 2008-ci ilin beyinlərində var idi qisası. Bəlkə də o var idi.
Bəlkə, amma həyəcan siqnalı da oradan da Bakıda və Türkiyənin digər komandalarla, Belçika ilə çətin olmasında səsləndi. Onlar bacara bilmirdilər və artıq qrup mərhələsində görünürdü ki, ikinci yerə əminliklə belə demək olmaz ki, layiqdilər. Yəni, çox çətinliklə nail oldular ikinci birliyə.
Əgər Almanlar bir qədər zəif heyətlə çıxsaydı Belçika qarşısına, bəlkə də Türklər bugün orada oynamayacaq.
Bəli, o da, o məsələ də var. Hərçənd digər tərəfdən, bax, görürsən, indi Türkiyə Futbol Federasiyası yerli məşqçi haqqında düşünür və Abdullah Avcının bəli. Adı ortaya çıxdı, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin baş məşqçisi. Sən nə düşünürsən? Mən Facebookda sual vermişəm və müxtəlif fikirlər var. Mustafa Dənizlidən Fatih Terimə xatırlayanlar da mövcuddur. Abdullah Avcı kifayət qədər yeni addı. Sən kimi görürsən bəli. Və niyə?
Abdullah Avcı məsələsində mən Türkiyədə, bəlkə də onları o kim ki o namizədliyini irəli sürür, razıyam. Nə məsələdə razıyam? Türkiyə futbolunun dünya çapında belə deyək də, uğur qazanmasında yalnız türk məşqçiləri olur. Həm Mustafa Dənizli, həm Fatih Terim, həm də Şenol Günəş. Amma müəyyən vaxtlarda, müəyyən nöqtələrdə onlarda bir qırılma baş verir. Yenidən onların Türkiyə yığmasına gətirilməsi hesab edirəm ki, bir geriyə addım ola bilər. Komandaya yeni ruh lazımdır. Çoxları düşündü ki, bəlkə bu Ertuğrul Sağlam olsun. Çoxları düşündü. Amma mən Ertuğrul Sağlamın olmasının tərəfdarı deyilim. Yəni fikirləşirəm ki, istənilən halda əgər Ertuğrul Sağlam nəsə edə bilərdisə, bunu Bursaspor'la Çempionlar Liqasında göstərə bilərdi. Amma beynəlxalq təcrübənin həddindən artıq aşağı olması onun şartlarını azaldı. Abdullah Avcı isə xüsusi bir xarizmaya malik məşqçidir. Yəni, nə çox cavandır, nə də çox yaşlıdır. Yəni, Türkiyə futbolunda bütün futbolçuları tanıyır. Həddən artıq çox tanıyır onları, yaxşı tanıyır, yaxşı mənada tanıyır. Həmçinin bizim o dediyimiz yeni nəfəs gətirmək imkanına malikdir. Bu bu arada bir məşqçi də fikirləşdilər, bu keçmiş Kayserispor'un baş məşqçisi vardı, Tolunay Kafkaz. Yani onu da düşündüler. Ama Tolunay, Kafkas, Ertuğrul Sağlam, kimi değilsiniz diye. Yani bütün bunların fonunda Avcı onlardan bir adım öndedir. Ve Türklerin onlara ona ümit etmesini ben hesap ederim ki boş bir fikir değil. Hesap ederim ki Türkiye Futbol Federasyonu Avcı'nın üzerinde dayanacak ama seçimi Ertuğrul Sağlam'ın hayırlı diyecek. Yani ben de böyle bir his var.
Ama herhalde daha böyle ciddi yanaşsa Avcı gösterdi ki İstanbul 3 kamandadan ibaret değil. İstanbul'un daha bir kamandası var. Hansı ki mesela diğer 3 nehengin baş ağrısına çevrilip ve İstanbul'la Büyükşehir'de diğer ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Fener rahat oynayabilirler. Her zaman çetinlikle oynuyorlar. Son iller arasında ümumiyetle tesis uduzurlar neyinki galip geldiler. Ama neydi? Şimdi baharda izleyelim hadiseleri. Hırvatya-Türkiye maçında Türkiye'nin akıbetini yani müspet herlini yalnız mucize edebilir. Mucizeler ise olmur. Yani biz Balatın
şarkı. Onda gerek insinici olsun. Gerek Hırvatya'yla oyuna bir 4 nefer dopingli adam çıksın meydana. Oyundan sonra teknik mağlubiyet verirsin ve Türkiye Avrupa yılması çempiyonatına vesile kazandı. Bundan başka hiçbir şey tesevvür etmiyor.
Olabilir, olabilir. Ya da Allah göstermesin de yani stadyonda neyse bir problemler olsun, azarkeşler özlerini pis aparsınlar vesaire.
Ha, biz bunu arzulamıyoruz. Ama inanmam ki, Hırvatya yığılmasının azarkeşleri son anda neyse bir oyun çıkartsınlar. Bakmayalım ki onlar kifayet kadar emosyonal ve fanat gruplarla maliktiler. Ama Serbia Hırvatya oyunu olsaydı diyerdim ha. Ama Türkiye Hırvatya oyunda inanmıram ki azarkeşler neyse etsinler.
Tural, sen daha çok ben biləndə Beşiktaş'ın azarkeşi kimi tanınırsan.
Bəli.
Ümumiyyətlə, Türk futbolu haqda danışanda hal-hazırda vəziyyət necədir? Hamısından güclü çıxış edən ümumi götürsək, Beşiktaş görünür nəyə görə Avropa Ligasının qrup mərhələsindədir və hələ ki, bütün şansları, özə rahat şansları qalıb. Baxmayaraq ki, Kiev'də uduzub, baxmayaraq ki, İngiltərədə Stoka uduzub və sər ama şanslar kalır. Digər komandalar artık oynamır Avropa Ligasında. Daxili Super Lig'de de vəziyyət parlaq deyil ama liderler grupuna daxil olan komandadır. Orada bir büyük grup formalaşıb da. Nədir Türkiyənin futbolunun hazırki problemi səncə kısaca? Və noyabrın 20-sində büyük bir derbi olacaq. Belə alınıb ki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisindən sonra digər derbinin iştirakçısı yenidən Beşiktaşdı və noyabrın 20-sində Galatasaray'a kabul edilir öz meydanında. Bak, bu iki məqam barədə nə deyə bilərsən?
Türkiye futbolunda nə baş verir? Mənim fikrimcə, Türkiye futbolunda son danışılmış oyunlardan sonra bu məsələlərin ortalığa çıxması, bir çox adamların təfsirlərə akılması və bu vadə hələ qalma-qalın bitməməsi Türkiye futbolunda bir çöküşü yaradır. İnsanlar sanki nədənsə və kimdənsə küsüblər. Oyuncular sanki yorulublar. Təzikdən yorulublar. Mən bunun birinci əsas səbəbini Türkiyə mətbuatında görürüm. Türkiyə mətbuatını izlədikdə hər turdan sonra xeyri var, xeyri yoxdur. Əsaslıdır, əsassızdır. Fərq etməz. Hamı müəyyən oyuncuların üzərinə yüklənir. Ona görə, oyuncuların üzərinə yükləndiklərinə görə. Bu onlarda əlavə təzik yaradır. Bu əlavə təzik olması və əlavə olaraq oyuncuların bu danışılmış oyunda görə kimlərə həbsxanaya düşməsi və s. və s. Bütün bunlara görə onlarda, onlar sanki oyuna bir tərəf onsuz da bu oyun satılıb, bir tərəf isə sanki onsuz da biz oyunu almışıq, budacıq bir sfer haqqında bir illüziyasını yarada bilər. Sadəcə təzik həddindən artıq çoxdur Türkiyə futboluna. Hər oyunun, hər hakimin həddindən artıq çox tənqid olunması, hər bir şeyə bu Türkiyənin sözü olmasın, bu pozisyon tartışması edilməsi əlavə oyunçularda və komandalarda bir təzik və bir fikir, pis fikir yaradır ki, onsuz da mən yaxşı oynasam da deyirlər pisdir, pis də oynasam deyirlər pisdir və ya onsuz da deyirlər ki, oyunu almışım. İkinci bir tərəfdə, Türkiyə Super Ligasında hal-hazırda heyətinə görə ən güclü komandalardan biri Beşiktaşdır. İkincisi isə Galatasaraydır. Amma oyunlarına baxdıqda biz çox böyük parlaq oyunlar görə bilmirik. Və Beşiktaş məsələn Maccabi Haifa'ya 5 top vurur, Stoke City ilə Britanya'da oynadığı oyunda elindeki HHS'ni kaçırdı. Sonra Kiev'e 90 dakika hücum eləməyinə bakmayarak. Daha sonra ise İstanbul'a gelir, Kiev'e meydanı verir ve Kiev'i udur. Böyle anlaşılmaz bir situasiya yaranır. Sadece hesab edin ki, Türkiye futbolunda çöküşün esas sebeplerinden biri orada danışılmış oyunların ortaya çıkması oldu. Bu oyunculara çok pis təsir gösterdi. Avropa arenasında da Trabzon'un birdenbire Fenerbahçe'nin yerine çıkması. Ama hesab edin ki, bu daha yaxşı oldu. Çünkü inanıyorum ki, Fenerbahçe her üç oyunu tutabilirdi. Ama Trabzon artık şans yeri koyduğu için. Çünkü şans yeri koydu. Ben adam motivasyon oldu. Ama Beşiktaş'ın yetek kalması Avroliga'da ve Trabzon'un artık belli sebeplerden Şampiyonlar Ligası'nda bir tek olmasının birce sebebi var. Türk futbolunda nesil değişime çok geç gelir ve lenk gelir.
Yani misal üçün de Hakan Şükür neslini tutabilir götürür. Onlar gidip, onlar parlak oyun gösterip Galatasaray UEFA Kubuğunu kazanıp Türkiye dünya üçüncüsü olup sonra 2008'de bu nesil değişme prosesinin başlangıcı olup ve bu inersiyle böyle diyeyim Türkiye üçüncü yeri tutup ve ondan sonra çöküş baş verir. Böyle.
Bəli. Ondan sonra yani tutak ki siz Burak Yılmaz değilsiniz, değil mi?
Hı-hı.
Burak Yılmaz Trabzonspor CSKA Moskva oyunda gördü. Burak Yılmaz yok idi. Hesap neçə oldu? 3 top vurdular. 3 top vurdular. Yani söhbət ondan gedir ki, əsas məsələ Burak Yılmaz zədələnəsi Türkiyə yığmasında golü kim vuracaq? Heç kim. O Sərcan Yıldırım deyirlər. O yalnız klub səviyyəsində oyunlarını göstərir. Yığma səviyyəsində bir neçə də dəvət alınsa da heç bir şey sübut eləyə bilməz. Hakan Şükür kimi çıxıb ortalığa gol vuracaq və ya tutaq ki, belə deyək də, Rüştü kimi sıfır məqamdan, yəni hamı dediyi %100 gol dediyi məqamdan bir topu çıxardacaq, qapısı yoxdur. Volkan yaxşı qapışır, razıyam. Amma bu oyunda, Türkiyə-Xorvatiya oyununda Volkanın yeri deyil. Heç onun saqqalının da yeri deyil. Nə baş verir orada? Amma istənilən halda, bəlkə də onun yerine olan ikinci kapçı daha yaxşı dura bilərdi. Bəlkə də.
Bu məsələ oyundan əvvəl bəlli idi sözün açığı. Çünki Valkanın qeyri inamsızlığı son oyunlarda özünü biruzə verirdi və bu maç öncəsi hər halda mən belə görürdüm. Hər halda overtime'ın digər aparıcısı, sənə mən çox güzel tanıdığımız Zaur. Biz görürdük ki, Valkanın bu həll edici maçlarda yeri deyil. Çox böyük gərginlik var, amma əvəz edici kapçı daha inamlı görünür, nəinki Volkan.
Bəli, ben tamamilə razıyam. Volkan müxtəlif belə oyunlar var ki, onların ulduzu ola bilər. Amma bu oyunda, Türkiyə-Xorvatiyada Volkan kapıda olmalı deyildi. Çünki bir, Volkan əlavə stres yaşayırdı nəyə görə? Çünki Galatasarayın və digər klubların Beşiktaşla əlavə edə bilərdi. Azarkeşlərinin ona qarşı bir adekvat olması, bunu hamısı bilir, çünki Volkan Super Liganın oyunlarında həmin azarkeşlərə qarşı bəzi ifadələr istifadə edib, jestlərdən istifadə edib. O meydanda olduğu zaman oyunda da göründü ki, azarkeşlər ona qarşı qeyri adekvatlar. Yani bu 3-0'ın olması Volkanın bəlkə də yığmaq kariyerasına təsir edəcək, bəlkə də.
Görək, Abdullah Avcı olsun və yaxud da Ertuğrul Sağlam olsun sonradan nə cür qərar verəcəklər, biz bunun şahidi olacaq yaxın gələcəkdə. Amma lab bizə yaxın olan dediyim Beşiktaş Galatasaray derbisidir. Qısaca nə gözləyirsən həmin oyundan?
Beşiktaş Galatasaray maçından mən Beşiktaşın qələbəsini gözləyirəm. Fenerbahçe oyunda da gözləyirəm, amma içində bir his Beşiktaş Fenerbahçe oyunun heç-heçə bitəcəyinə deyirdilər. Beşiktaş'ın bir problemi var. Bu da Almeida'nın ve Guti'nin birdenbire müeyyen oyunlarda içerisinde olan potensialdan aşağı oynamalarıdır. Hücumçu problemleri ben hesap edemem. Çünkü orada her bir oyuncu gol vurabilir. Baxmayaraq ki, Edu gəlib və Edu nə qədər ona şans verilsə də istifadə edə bilmir, qol vura bilmir və niyə üçün Edunu Beşiktaşa gətiriblər, onu da anlamıram. Çünki heç Almanya çempionatında da Edu seçilmirdi, o qədər də böyük, yaxşı qol vurma qabiliyyətində malik deyildi. Amma Beşiktaşın içərisində Guti'nin olması və Beşiktaşın heyətində Quaresma'nın olması maçı onları xeyrinə dəyişəcək ən böyük müsbət amildir. Galatasaray, bəli, Fatih Terim amili var. Bəlkə də oyuna köklənmək amili var. Amma Galatasaray heyət ilə güclü olsa da komanda olaraq güclü deyil. Komanda olaraq güclü deyil. Komanda oyunu göstərmirlər. Fərbir fərlərin üzərində qurulmuş komanda kimi görürəm Galatasaray. Beşiktaş da elədir. Amma Beşiktaşda Quaresma'nın 91-ci dəqiqədə, 92-ci dəqiqədə gol vurmaq şansı hər zaman var. Və Quaresma Türkiyə çempionatında təktik oyunculardan biridir ki, sürətlə hərəkət edə-edə bu fintlərdən istifadə edə bilir. Yəni analoqunu biz Messi götürə bilərik. Yəni sürət yığdısa o tappa tərəf hamını keçə-keçə gedəcək.
Bəli, Messi-nin qulağından uzaq. Deməli, mən demək istəyirəm ki, Quaresma qarşı sən dedin həmin o emosiya güman ki olacaq. Yəni Fatih Terim'in emosionallığı, yəni bu faktor hələ Galatasaray saxlayır. Komanda oyunu isə doğrudan da qeyd etdiyin kimi hələ formalaşmayıb. Oyunçular güclüdür ayrı-ayrıldıqda. Qapçıdan tutmuş hücumçulara Filipe Melo'man qeyd etmək istəyirəm. Çox qəşəng oyunçudur. Amma əllik komanda oyunu formalaşmayıb. Tural, təşəkkürlər. Minnətdaram və futbolda da böyük sevinclər. Hələlik, təşəkkürlər. Sağ ol.
Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Minnətdaram. Sağ ol.
Bu Tural Yusifov idi. Avtostop layihənin aparıcısı, Azərbaycan sürücülərinə yol qaydalarının bütün xırdalıqlarını açıqlayan adam futbolda da çox fəaldır. Beşiktaşı azarkeş edir və sonda da eşitdiyiniz kimi Beşiktaş Galatasaray derbisi haqqında danışdı.
Overtime. Doktor Ziyadə.
İndi Overtime-ın davamında mən Doktor Ziya Bosniyaya yollanıram. Qiyabi şəkildə biz Bosniya paytaxtı Saraybosnada və yaxud da Sarayevada təhsil alan Azər Bağırovla danışacaq. O, Bosniya azarkeşləri, Bosniya futbolu və Bosniya həyatı haqqında bizə söz açır. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Azər bəy, siz türkçə desək Saraybosnada, Sarayevada yaşayırsınız, Bosniyada və Bosniya-Portugaliya maçı Avro 2012-nin playoff mərhələsinin diqqəti cəlb edən iki maçından biri idi. Ən çox diqqət cəlb edən də Türkiyə-Xorvatiya bir tərəfə bu biabırçılıq oldu. Bosniya-Portugaliya isə çox gərgin hava var idi ətrafında, hətta internetdə bu video yayılmışdı, necə Sarayevanın havalimanında Ronaldo'nu fitnə qarşılayırlar, sonra ona qarşı Messi qışqırırlar və məşqlərin birində də Ronaldo dözmədi və çox pis işarə göstərdi Bosniya azarkeşlərinə tərəf. Necə sonradan davam etdi hadisələr və Bosniya-Portugaliya maçı barədə 0-0 hesab olmasına baxmayaraq nə deyə bilərsiniz?
Bunu deyim ki, Bosniyada, Boşnaklar aslında, yani dünən akşamdan şehirde ne bileyim böyle çok yakışı az hava var idi. Maşınlar falan böyle hamısı yani signallayır, yani şehirde böyle pişenç babasında hatta ateş sesleri gelirdi. Yani, bu hesap bence Boşnakları gane eliydi, ona göre yakışıydı yani ve hamısı yani böyle desek sevinirdiler. Yani qanı olmuşdular bence bu hesabla.
Mən misal üçün nə gözləyirdim? Ronaldo əsəbləşəcək bu təziklərə, Messi qışqırmağına görə və İspanya çempionatına necə rahatlıqla 3 gol vurur, bu maçda da 3 gol vuracaq.
Mən düşünürəm ki, Bosniya həqiqətən də şeydə Avropa çempionatında iştirak eləməyə layiq komandadır. Özünüz də gördünüz, Fransada hatta az qala qələbə qazanırdı Fransada. Sonunda da 1-1 bərabərə qaldı. Bosniyada yəni həqiqətən azarkeşlər, yəni dəhşət öz komandalarını dəhşət çox sevirlər. Futbol sevgisi var da burada. Yəni ki, belə desə futbol sevgisi var, məncə ona görə belədir. Elə hər şeydə bizdən azərbaycana geri qalsalar da istər maddi cəhətdən, istər ölkə, iqtisadiyyata, hər şeydən bizə geri qalsalar da futbolda yəni bunu hamı görür, dünya görür ki, bizdən qat-qat irəlidədirlər. Məncə bu yəni, nəsəl, ölkədə olan futbol sevgisindən ilə gəlir. Bu, görəsiniz, şəhərdə hər yeri bəziklər, bayraqlarla, maşınlarla da hər yeri bayraqlarla, insanlar qısada, yəni qış vaxtında bir futbolunu qısada televizor qoyub, o qışın soyuğunda qısada televizora baxırdılar, futbola baxırdılar. Yəni, qrup yoldaşdan dərsə gəlir, üzünü, saçını, sarı göy rəngə, bəzik dərsə gəlirdi. Futbol vaxtı. Onun görə bəlkə komandanın özü də yəni oyunçular da olsa Avropada iştirak edir, yəni legionerdir demək olar ki, hamısı. Onun görə məncə Bosna layık diyen ki Avrupa Kupası'nda işte
Hazır Bey, bu futbol tarafından keçe biraz bu yaşayış yaşam tarafına da. Bosna o kadar da yakından tanış değil Azerbaycan futbol azarkeşlerine, ümumiyyətli Azerbaycan vatandaşlarına. O düzdür mü ve Bosna'nın Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa'nın ortasında Albanya kimi daha bir sadece Müslüman ülkesi olduğumasını qeyd edirlər. Ama bak qeyd etdiniz ki futbolla yaşayırlar dərsə Bosniya bayrağına rənglənmiş şəkildə gəlirlər. Yəni futbol Türkiyədə olduğu kimi hər bir Bosniyalının ürəyindədirmi və yəni futbolla yaşayırlarmı və bu müsəlmançılıq söhbəti nə dərəcədə özünü biruzə verir Bosniyada? Doğrudanmı belə Türkiyə misal üçün kimi müsəlman ölkəsidir yoxsa Azərbaycan sayağı daha çox belə dünyəvi müşahidə olunur? Nə cür ölkədir Bosniya qısaca?
Qısaca deyirdim ki yani, o qədər də Türkiyə kimi deyil. Ya bizə daha çox bəncə Azərbaycan kimidir. Müsəlmandırlar, yəni qarışıq aslında bu, yəni Sərblər də var, Xarvatlar da var, Müsəlmanlar, Boşnak Müsəlmanlar da var. Amma yaşayış tərzləri belə müsəlmançılığı o qədər də Türkiyə kimi deməz. Bizə də deyəndə belə də yaxşı çıxmayan bizim kimi də belə dünyəvi desəm elə olurlar, bizim kimidirlər.
Futbola məhəbbət isə necə özünü bir üzə verir? Türkiyədə kimi yoxsa Azərbaycanda kimi uduzanda nifrət edirlər yığmaya, udanda isə qürur hissini keçirirlər Tofiq Bəhramov stadion ətrafında qışqırığa basırlar və salam bununla dağılırlar.
Yox, futbol sevgisi həqiqətən yəni çox yüksəkdir burada. Bayraq maşınları bəzətlər, bayraqlarla bəzətlər. Gəlir maşın dayandı, bir tərəf baxıram, ailəli adamdır, xanımı, uşaqları da hamısının boğazında şərf. Futbol həqiqətən sevgisi çoxdur burada. Yəni acizə qışın vaxtı deyirəm, soyuğuna baxmayaraq elə futbola baxırlar. Amma bizdə görmürəm, Azərbaycan Qazaxıstan oyuna getmişdim. Yağış yağdı, çox adam takirədi stadionu, getdi.
Hazır bəy, uğurlar sizə öz təhsilinizdə. Mən səhvətməmişsə Sarayevada siz təhsil alırsınız. Gələcəkdə hər halda belə alınsın ki, Bosniya Azərbaycanla rastlaşsın növbəti seçim mərhələdə. Niyə də yox, belə məsələ ola bilər.
Bəli, niyə deyil?
Və sizdən yenidən eşitmək ümidilə ayrılıram. Çox sağ ol, Hazır bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Sağ olun. Azər Bağırova dərin təşəkkürlər ki, Bosniya kifayədə tanınmayan ölkə haqda çox maraqlı məqamları açıqladı. Mən Dr. Zeyli Overtime'ın sonuncu hissəsində isə Hefte Fun rubrikası və bu dəfə qalib Samir Cəfərovdur. Samir, hər vaxtın xeyr olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyr.
Samir, sən Hefte Fun rubrikasının qalibisən. Bizdə növbəti qalibi hansı ki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olanda 2-2 hesabını birinci olaraq dəqiq tapmışdı. Amma sonradan bəlli oldu ki, sən Barcelona'nın fanatısan, Barcelona'nsan və bu bəlli olandan sonra Barcelona Atletik Bilbao ilə 2-2 oynadı ki, Samiri incitməydi. Samir xətrinə dəyməyik. Amma hər halda necə oldu ki, ümumiyyətlə Barcelona azarkeşlik etməyə başladın? Çoxdan ümumiyyətlə futbolu azarkeşlik edirsən və nəyə görə məhz Barcelona?
Mən uşaqlıqdan azarkeşlik edirəm futbolu ümumiyyətlə. Bu Sovet dövründən Sovet sport qəlisi çıxırdı. O vaxtdan hələ futbolu azarkeşlik edirəm. Yəni, Barcelona azarkeşliyim 93-cü yəni, Cruyff'un məşqli edildiyi vaxtdan başlayır və Barcelona ümumiyyətlə dəst xətti çox xoşuma gəlir ki, yəni ancaq öz yetirmələri, yəni bir də ki, bunların sloganı ki var ki, Messi klub, Borussia klub, klubdan da daha çox. Yəni ona görə yəni Barcelona, ümumiyyətlə şəhər olaraq Barcelona mənim çox xoşuma gəlir, ondan başqa da, bir də ki, klub olaraq mən həmişə Barcelona'nı təbliğ edirəm hər yerdə.
Yer gəlmişkən, deyirsən ki, şəhər çox gözəldir Barcelona. Deməli, olmusan orada. Barcelona maçlarında olmusan mı? Neçə dəfə? Hansı maç daha çox yadda qalıb? Daha çox belə xoş təəssüratlar olub? Azarkeş kimi tanışmaq?
İlk dəfə 2003-cü ildə olmuşam. El Clasico'da Barcelona Real. Rijkaard'ın son məşqçili dövründə Ronaldinho oynuyordu. 1-0 məqlub oldu. Təəssüflər olsun. Ondan sonra adi oyunda olmuşam Asasuna ilə 3-0 qalib gəlmişdilər. Sonra Chelsea ilə 0-0-da olmuşam. Bir də ən sonda 5-0 qalib gəldilər Villarreal, onda olmuşam. Ən yadda qalan isə sözsüz ki, Valensiya olan vayajımız idi dostlarımızla İspanya Kupakının final oyununa.
Aha, nə ilə yadda qaldı ki?
Nə ilə yadda qaldı? Biz qaldığımız otel bizim bu tur agent, tur şirkətin səhifi ucubatından qaldığımız otel Real Madrid Barış Azarkeşlərinin keçdiyi küçənin üzərində idi.
Aha.
Biz də oteldən çıxanda məcburən onların bu dalğasının içərisindən keçməli idi. Hamımız da Barcelona maykalarında. Bizi xilas edən Azərbaycanın bayrağı oldu. Çünki onlar bayrağı görürlər ki, biz yabancıyıq, ona görə şey dedilər ki, bir də ki, çox belə çılğın azarkeşləri var Madridin. Məsələn, Barcelona azarkeşləri Nolkamp'da oturanda elə bir ki, tamaşa izləyirsən. Eyni anda əl çalırlar, eyni anda ah, yəni narazılıqlarını bildirirlər. Yəni, amma ki, Madridin bayağı azarkeşləri çox çılğındılar. Hətta bizi söyməyə başladılar İspan dilində. Biz də bunlara 5 parmaq göstərdik manita. Bu onları daha da şey özlərindən çıxartdı. Yəni təkrarlanmış sözlər. Yəni biz fikir vermirdik. Yəni biz Azərbaycan dilində bunları söyürdük. O belə maraqlı işlər baş verir.
Yəni baxın səncə bu manita məsələsi niyə məhz 5-0? Yəni 3-0 da olar, 6-0 da olur, 8-0 da olur. Bu 5-0 söhbəti nə ləzzət verir ki, nə həzz verir ki Barcelona azarkeşlərinə?
5-0, yəni birinci məncə qalibiyyət Mourinho'nun vaxt keçən il noyabr-dekabr arasında birinci El Clasico olduqda Real 5-0 qalib gəlmişdi Mourinho'nun məşqçiliyi vaxtında birinci sezon. Məncə ondan ibarət gəlir. 5-0 Barcelona ən qalibiyyət olan vaxtında 12 yoxsa 13 dəfə qalibiyyət olmuşdu 5-0-la. Ən sevimli hesablardan biridir.
Ona görə də manita deyə qışqırırlar.
Oxumuşdum onun haqqında. Manitanın tərcüməsi məncə 5 barmaq deməyib, yoxsa belə bir şeydir məncə.
Hətta belə. Yəni onda belə çıxır ki, Azərbaycanla Barcelona'nın çox sıx futbol əlaqələri ola bilər. Çünki bizdə də 5 barmaq var. Barcelona'da manita var. Futbolumuzu dirçətsələr pis olmaz Barcelona'lı azarkeşlər.
Futbolçular.
Samir, sonda belə bir azarkeşlər məyə qalmasınlar da. Bax, qeyd etdin ki, dəfələrlə olmuşsan Barcelona'nın maçında azarkeş kimi. Çətin bir işdimi? Yəni hər bir azarkeş, tutalım Barcelona azarkeşi olsun, Real Madridin olsun, Manchester United'in olsun. Aydın məsələ ki, arzulayır bu stadiona getmək. Yəni pul bir tərəfə, aydın məsələ ki, biraz pul da olmalıdır. Amma doğrudan mı bu həll edici faktordur? Yoxsa digər məqamlar var, istək, diri baş olmaq, tez bazar tapmaq bu imkanları ki, necə stadiona düşəsən. Çünki əslində bu cür klubların maçlarına bilet tapmaq ümumiyyətlə, almağı demirəm, tapmaq ümumiyyətlə çətin bir proses olur. Sirrin nədədir səncə?
Məncə, birinci istək olmalıdır, yəni böyük istək. Mən ilk dəfə Nou Camp-da olanda mən oyunu heç seyr etmirdim. Çünki oraya ki düşmüşdüm 98 min arasında, mən heç maçı baxmırdım. Azərbaycan bayrağını da taxmışdıq ora. Yəni, orada elə hissiyatlar oyandı ki, birinci dəfə olanda ki, adam çaşıb qalmışdı. Yəni mənim qarşımda mən deməli 11-ci sırada oturmuşdum aşağıdan. Andre Terry mənim qabağımda ora bura qaçırdı. Bir nəhərin uzatsaydım elə bir nəhərinlə də vura bilərdim.
Deyə bilərsiniz.
Qarşıda Ronaldinho, Eko, Andre, Eto, yəni oynayırlar. Yəni belə möhtəşəm oyunçular. Adam birinci dəfə olanda çox belə dəhşət hisslər keçirdi. Yəni oyunu demək olar ki, baxmırdıq. Amma ancaq hələ bu bənzərlərə baxırdıq. Amma ki, mən məsələn Barcelona klubunun üzvüyəm. Yəni, sosios deyirlər bunlar. 2006-cı ildən, 5 ildir. Dəşin üzvüyəm. Mən hətta ora maça axırıncı dəfə gələndə bilet ala bilmədim üzv olaraq. Çünki artıq kassalarda bilet yox idi. Mən ora keçdim, orada deməli Barcelona'da yaşayanlar üz olurlar bütün oyunlara, abonent kimi.
Hı-hı.
Biz 4 dost birinci dəfə orada keçəndə biletlə yox, kartla keçmişdik. Mənə düşən kart bir yaşlı arvadın kartı idi, 84 yaşında. onun kartı da keçdik içəri. Yəni 45 dəqiqə ərzində 98 min adam no combo keçdi. Təsəvvür edirsiniz. Yəni bir kimsə kiməsə sıxışdırsın ki, ay mən tez keçim. Yəni invalid kolyaskada olan keçdi, uşaq keçdi, qadın. Yəni çox belə möhtəşəm bir arenadır no combo.
Möhtəşəm olardı. Sən gör, nə qədər möhtəşəm idin ki, o zaman 84 yaşlı İspan xanımının xoşuna gəldin və o sənə kartı təqdim etdi. Samir, təşəkkürlər. Çox sağ ol, minnətdaram. Böyle maraqlı söhbətə görə. Nələlik?
Sizin dəfə çox gözəl bir ideyədi, çox gözəl bir fikirdi. O yaxın, bu yaxınlarda bir sizin bir orada bir mövzu var idi ki, bu hansı Azərbaycan şirkətinin logosunu klubların maykalarında reklamı görmək.
Bəli, bəli, Türkiyənin təcrübəsini gedib Liverpool, bəli, Hertha, Manchester.
Mən də bir maraqlı ideya verdir ki, Dr. Ziya.com o istəyən biz Dr. Ziya join us. Onun yerləşini daha maraqlı olardı.
Dedi, baxa da buna pul lazımdır. Özüm bilirsən.
Buna pul lazımdır, bəli. Biz zarafat veririk.
Çox sağ ol, Samir, təşəkkürlər.
Sağ
ol, sağ ol. Blaugrana'nın azarkeşi, fanı Samir Cəfərov. Yaxşı ki, sağ-salamat Madriddən qayıtdı, sonradan Barsan azarkeşi olaraq. Mən Dr. İziya, Overtime'ın 22-ci buraxılışını dinlədiniz.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. İziya edəm.
Was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, oh, I'll show ya, I'll throw ya. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. 'Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. The rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This show ya, I'll throw ya, mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire
telefonu niye götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır və mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Is this thing on? Word. So what we get, we get. So what, we don't sleep, we're just having fun, we don't care who sees, so what, we go out,
get a lighter.
That's how it's supposed to be, living young and wild and free.
What? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it. Roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again. Peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kind of heavy. Relevant. Selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I put the
so
in the chain.
So what, we get, we get. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them that.
Blowing everywhere we going, and now you know it when I step right up. Get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up.
From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it.
THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
so
our life.
So what, we get, we get, we get. So what, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So what, we get, so what, we don't yeah. Sleep. We're just having fun, and we don't care who sees. So what, we go out.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, paşəllər xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Adalet aktarırsız.
Bakın, tesevvürlüyüm. Bunlar burada pul kazanır. Benim kardeşimi getirirler köylerde. Ben emin hakimi onlara vermeyeceğim.
Sesiniz hiç yere çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyetine zəng vurup, maraqlanın bu məsələni onlarla araştırın. Oradan özleri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Duygularınız bozulur.
Olsaydı maaş alabilmeyiz. İdarenin müdürü atın pukaltının üstüne, pukaltın atın idarenin üstüne. Top kimin bir kuruş kalmışım.
Ne için ne? Biz buna prezidenti prizmak ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Of a woman.